Palme raha basika rehetra izay manaraka ny raha Don Bosco amin'izao takarivan'ny alarobia izao avalora sasany ary ny fandaharana ho amopera no arahanareo mirary anareo azotomana mirary anareo any an-dalana ihany koa tody somasara ny trano na tody somasara any amin'ny toeram-piasana raha any an-dalana ianareo ny manaraka ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao ny hitafatafa amintsika mivatana eto amin'ny micro moa dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier Rasolovoniaina ary ny teknisianina mampifandray asika dia Monsieur Andrew Robel. Ny fandaharana dia tahaka ny mazatra ihany moa ny tapany voalohany hamalinandreo SMS zay nalefanareo ary ny tapany faharoa kosa dia ahafahanareo miditra mivantana na hizara momba ny fandaliana mponoana na hametraka fanontaniana. Ny laharana ahafahanareo miditra mivantana dia sy miova fa 020 76 443 90 na 020 76 442 09. Ny andefasana ny SMS kosa indray dia ny laharana Airtel ihany 033 08 850 02. Dia angataka hira anakireo amin'ny teknisianinao ary aloha
Mandavu kamata utisa Sawala bunitu sena urinare Na urinare
dia isao rasika moa ny ankalazao na hira izay hira miantso anao ry zahiry tompo fa mitady ny fanahy hanavao ny taninay hanavao ny herinay sy hanavao ny fiainanay manontolo dia asan'ny fanahy masina tokoa moa ny tena afaka manavao avy ao anaty mba tena hiaina na tanteraka ny mahazanak'Andriamanitra ary ahatempo ny fanahy masina ny vatasika ka dia isaorana ny ankalazao ny hiran'izay a zay ihany koa moa no anolorako ny fitenenana anao opera Joseph Rabenirina.
Dia faly miarahaba tsika rehetra moa miarahaba manokana ireo mpikambana rehetra Franciscain indrindra ireo capucin ao amin'ny fikambanana zany izay mandova ny lovam-panahy tamin'ny masin-dahy Jean de Capistran ary mitondra mbavaka ihany koa an'ireo tanora rehetra misehatra eo amin'ny atao hoe fitandroana ny filaminana ho fampandriam-pahalemana ny olona ahafahany miasa sy mamokatra. Miantso ny tompontsika indrindra miantso ny fanahy a izay afaka hanovan'ny fiainatsika ka resantsika vetivety mopera ny momba ny zon'ny mpiasa sy mpampiasa sy ny andrasana amin'ny mpivarotra ary ny mpandraharaha sy ny tatsaha satria mahafaoka ny asantsika olombelona izany rehetra zany a indrindra antsika malagasy rehetra zany. Ka zahadino ny mpiasa fa manana ny zony manokana ny mpampiasa. Noho izany ny zon'ny mpiasa dia manatanteraka ny asa izy a ary manana ny valiny mpiasa sarany a dia tokony ho fantatry ny mpampiasa ihany koa izay. Ka ny mpiasa miasa tsara dia merika ny karamany sy ny valisoany a ka aoka ny mpampiasa mba tsy ho kahita na mahidy a amin'ny fanampiana ny mpiasa satria malaza eto Madagasikara hoe mangalatra ny mpiasa e nefa karamainao roa hetsy telo hetsy fotsiny ve ny mpiasanao ko aiza tsy angalatra izy a any amin'ny orinasa be matanjaka sy manana ny lanjanyireny indrindra ny orinasa mpanjakana sy ny orinasa prive zay tena matanjaka zany ka eto zany de hoe mba lanjalanjao ihany a ny fanampiana ny mpiasa satria zay vola roa hetsy a telo hetsy tsy mahavelona vady aman-jana ka raha amin'izao andro zao ka mila fandanjalanjana nefa ny tombom-barotra mety mba betsaka ihany dia atidy ny mpampiasa zany a ny mijery an'izay zony ny mpiasa zay fa ianareo mpiasa koa dia manana ny zony ny mpampiasa satria tokony hanatanteraka ny asa mpanaoviny ianareo ka eo indrindra zany hoe ny mpiasa azy tokony hilalao a mpiasa azy tokony andany andro a iresaka etsyeroa fa hoe tokony manatanteraka ny asa manana zonareo manao pôzy kely a isaky ny atao hoe a 10 minitra zany hoe 10 minitra isaky ny adiny iray zany mialatsiny a ka hoe afaka manao an'izay hoe maka sofla kely miala eo amin'ireo ordinatera na amin'ny anina mba maka aina kely afa-tsy ny hoe moa misy asa fikarakarana zaridaina zavatra hafa indray iny a ka eto zany de hoe samy manana ny zony na ny mpiasa na ny mpampiasa ny mpiasa de manana didy a hanatanteraka ny asa antsakany sy andavany a ampahamarinana sy ampitiavana satria mpiara-miombonantoka izy ireo ny mpampiasa kosa de manana didy a hiahy ny mpiasa amin'izay atao hoe fahafoizantenany satria ny andro ny ray manontolo mifoatra amin'ny dimy sasany sasany amin'ny enina efa any ampiasana aza dia mazava ho azy a lany ny andro a amin'ny fanaovana ny asa ka natao hoentina manompo ny mpampiasa zay andro lany ny mpiasa zay a de tokony hoe isy valika sasarany zany ny zavatra marikio kely mopera de hoe amin'ny toerana maro nalehako tany eropa saika hoe mizara ny pourcentage ny tombombarotra isan-taona ny mpampiasa na fanjakana na privé io de asa moa ny inspecteur d'état eto amintsika va hoe mijery an'izay zavatra zay ve satria ireo mpiasa de manana ny zony manokana ary anisan'ny hoe tokony ampiarina ny lalàna toy izany a nareo député dia mba ampahakariko aminareo ihany zay a kristiana tsika mba dinidinio ihany satria hoe lay zoma olona satria hoe le olona efa lany andro any a tsy vitany hoe miasa adiny valo a fa ny ambotaiazy a zany hoe farafahakely ny adiny rombiny folo na adiny folo zany a afoy hoan'le asa tanteraka mihitsy a amin'ny fanompoana ny mpampiasa ka ny mpampiasa zany a manana didy mba hoe hifampizara gatô kely a amin'ireo mpiasa isan-taona tokony ho jereny ny fomba hanatanterahany an'izay satria zay no mampandroso ny asa fa raha vao tsy zay no atao a dia tsy mandroso ny asa matoa mandroso ny asa any eropa dia ny akamaroan'ireo tompony ny asa zany a na fanjakana io na privé patron a dia mahafoy tanteraka ny atao hoe atao hoe tombontsoa sy zo hoan'ny mpiasa manokana ka zany zavatra zany a dia anentanana tsika mianakavy a satria mpianakavy tsika samy zanaky ny ray tsy misy avahany na hoe alany fa tiany hifanompo hifanampy hifankatia ary hifanasoa ny andrasana mpivarotra sy ny mpandraharaha ary ny tatsaha kosa indray de mazava be asandidian'andriamanitra tsika ny fambolena sy fiompiana ka ny tatsaha dia mandrasana amin'ny tatsaha ny fanatanterahany ny asany kanefa ny olana de zao ianareo tatsaha sasany tsy manan-kevitra afa-tsy ny angalatra ny vokatra vitan'ny hafa ary tsy manan-kevitra afa-tsy ny angalatra ny ompy sy ny kisoa sy ny akohony hafa maninona ianao tsy manao a mba arak'izay hoe iantsoan'andriamanitra anao mahatatsahanao zay a mambolea miompia ary tanteraho ampitiavana ny asa zay atao ny tany malalaka ka ianareo zay manana tany malalaka aza de tia tena koa fa mba aleo a manao fifanarahana ho asain'ny olona ny tany a mba hamokatra tokony arahany fanjakana maso zany zavatra zany amiy satria manana didy ny kômina sy ny prefektira amin'ny fitrandrahana an'ireo tany zay mipetrapotsiny ndraindray eo ihany koa ny mpandraharaha ny mpandraharaha sy ireo mpanangom-bokatra dia manara raotra loatra ndraindray a ka mamono ny tatsaha noho izany manana didy lehibe ny mpandraharaha mba hijery ny tombontsoa ny tatsaha fa tsy dia refarefa ny vidim-bokatra ary ambakaina ny tatsaha satria andriamanitra de mahalala tsara ny hoe vokatra nomeny anao isan-taona ka aza dia mionona loatra amin'ny fitiavatena ka miafara amin'ny kolikoly sy fanararaotany isan-karazany ianareo mpandraharaha ary eo amin'ny mpandraharaha amin'ny sampam-panjakana dia be koa ireo mpiasa mpanjakana ho mifandraharahana indrindra ireo misehatra amin'ny doanina misehatra amin'ny fikirakirana ny hetra mpandraharaha mpanjakana ianareo ary tokony ampidibola ho an'ny fanjakana hikarakarana ny fahasalamany vahoaka sy ny sisa ianareo ao amin'ny jirama dia anisan'ny mpandraharaha mikirakirany rano sy manome ny jiro ka hoe tokony tsy any amin'ny fanararaotana no andehan'ny zavatra fa amin'izay lalany tokoa manaraka an'izany dia niandrasana amin'ny mpivarotra ny mpivarotra na iza na iza na ireo tompony orinasa matanjaka mpanafatra ny fitaovana sy ny entana ampiasain'ny orinasa samihafa anisan'ny fitaovana betsaka ampidirineto ny ampiasain'ny jirama amin'ireny zavatra maro samihafa ka ireo mpandraharaha amin'izany dia tsy tokony anararaotra ihany koa fa tokony amin'ny mahampivarotra azy a dia mijery izay tombontsoa iombonana satria raha fa mangala mihoatra ny 20% na ny 20% ianao a dia efa naman'ny mpangalatra ary tsy afabela amin'ny fitsaran'andriamanitra ianao a fa miandry ianao izany a jesos tompo ilay mpamonjy antsika na ialahy na andriamanitra izay lazanareo azy satria tsy maintsy andalo amin'izany fitsarana izany daholo tsika tsirairay afaka zony mpiasa izany a ny velona ara-dalàna hivoky hiliba tahaka ny mpampiasa zony mpampiasa kosa ny avy tany ny asa ny ara-dalàna ka tsy tokony ianao kitoto ny mpiasa ny tataha dia manana didy a hanao ny asa famokarana fa tsy angalatra niny sasany fotsiny ary ny mpandraharaha dia tsy tokony anararaotra ary ireo mpivarotra kosa dia tsy tokony hakatombony be ihany koa diso tafahoatra fa malanjalanjaina satria ny atao hoe movarotra na kometra dia atao hoe zany halatra akatoavin'ny fanjakana ary ny keny tanteraka nefa koa tsy lavin'ny fiangonana ary tsy lavin'ireo a atomponoana samihafa satria varotra dia anisan'ny fampivezivezena ny vokatry ny asa avy amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa ary ny tatsaha mba hahafahan'ny mpandraharaha manatanteraka ny asany dia raha tsy eo ny mpivarotra miasa maina ireo rehetrireo
misaotra anao mamperatany izay ataoko fa tena zava-dehibe tokoa moa ilay fahatongavan-tsaina ny tsirairay a amin'io resaka hoe mpiasa sy mpampiasa raha ny fahitana azy mopera ny fahitako azy de ohatrany hoe raha vo any amin'ny prive na hoe asa tena sy ny namany a de tena milofo mahafiaraka zay azo atao zany a ny tompon'ilay asa amin'izay fotoan'izay ihany koa mety hilofo mafy ihany koa ny mpiasa miara-miasa aminy ny sasany kosa de manao soa saka sy voalavo fotsiny amin'izao hoe manao lemozy na mitady tombontsoa fotsiny amin'izao de farany de zay no tena zava-dehibe sy mahasiaro tena ho tompona andraikitra fa ohatrany hoe miandry ho baikona ve sa tahaka ny zazakely indraindray ohatrany de farany ohatrany tsy de hatamboka soa loatra rehefa hoe tsy tonga saina zany amin'ny responsabilité amin'io asany olona izy
kanefa ny olana ny mopera de le sekoly eto amintsika mihitsy tsy manomana ny olona iasa tsisy sekoly professionnel firy nefa reny tsezea sy lise mpanjakany ireny a tokony hoe maraina teoria tolakandro pratika de mazava ho azy zany hoe na ny amin'ny resaka siansy naturel siansy de l'education mila fampiarana ny ele izy ka anyindrindra zany hoe mila fahatolavatsaina koa ny famolavolana ny rafim-pafianarana sy drafitra entina manabe ny taranaka zany
de indraindray ny mifanaraka amin'izay moa ataoko fa le hoe zosy adidy mazana mitahaky zo mitahaky zo mitahaky zo fa vita tsara aveny adidy
ka io le olana zay monitenako hoe samy manana ny zo ny mpiasa sy mpampiasa mba tokony samy manao tsara ny adidiny
zay de misaotra atsika moa amin'izay fa de mifanentana zany io amin'ny andasarana ny tontolon'ny fiainana amin'ny akapobeny a na ny miasa tenany na ny mpiasa mpanjakana indrindraindrindra
tsy hoan'ny tompontsoantsika rery fa hoan'ny voninahitra andriamanitra indrindraindrindra satria ny olona velona no voninahitra andriamanitra
ka misaotra antsika ary fa de fanontaniana anakiray amin'ny sms moa ty mopera hoe salama manana olana zaho tompoko lasa be ady saina lasa be ady saina be za zao manisakisaka ahy ny vadiko te hisaraka amina te hisaraka aminy aho nefa misy zanakay sy mahafoy azy mihitsy lasa misy sakafo tsy zakako akehitriny dia tsy fankazahoana ny atokantragno moa zay mopera fa angamba ny zavatra tena tokony hoe ananovana de hoe ny fiazahana hiverina ifampiresaka sy hamerina ny hasi'ny fanabadina sy ny asin'ny tokantrano ianao mahasiaro tena fa voahisakisaka dia takoa miresahasara mivadinao ary manana faharetana fa zy avy atrano tonga dia hosendahotra angamba hoe hotezitra dia ary amin'ny fisarahana avy atrano no heritreretana nefa efa mba misy zanaka anankiray sangam-bato vokatry ny fankatiavanareo roa ary olona efa voasoratra any amin'ny fanjakana voasoratra any atao vita mariazy tany am-piangonana ihany koa dia ataoko hoe hoatrany mora ihany amin'ny lafiny anankiray ny hoe andeha hiala hisaraka fa ataoko hoe azakivy fa mizaha amin'ny fampiresaka indray zay no ilana an'ireny vavolombelona tamin'ny mariazy reny hoe hanampy anareo handamina ny tokantrano mikorotana tahaka an'izao
izay koa ny lana ny kire sy ny vikera mba hanampy olona zany a ary zay mahatondra azy ara-panahy amin'ny maha-pastoraly fa ny zavatra marihiko fotsiny de hoe mba fantatry ny akamaroan'ireo olona hanambady ve ny hoe mila misainy ianao rehefa manambady ka misy moa ny fepetra folo a ny amin'izay fomba fisainany zany a anisan'ny hoe tsy tokony hisafoaka be fahatany a hiteniteny be fahatany rehefa tezitra fa tokony hiezaka hanana ny atao hoe fahafehezatena ary anisany ihany koa le tsy firehareana satria misy ty olona mirehareha ami'ny zavatra kely tsy isy dikany zah ohatra n'izao taloha akehitriny zah ohatra zao de iny anindry tsindriany an'le vadiny a na le namany na le de tsy mety le izy satria tokony hanana fanetretena tsika ami'ny zavatra rehetra tao a ary ny fahaizana mankina de mahatsara zavatra fa ny olana de te hiteny te hifamaly ary ny mikasy tanana tsy fanao
tsy fanao ka raha vo misy ny fizahozahoana sy ny fandriana ohatran'izay moa de efa
mifanohitra
fitiavana zay fa ny fanetretena sy ny fifanompoana zay no hahafahana maharitra tanteraka amin'ny fitiavana de fanontaniana faharoa mopera hono aho zy miavy any tamatafy any azafady raha mbola mamerina ny fanontaniako fa sy fantatro na voaray ny mesazy fa mihaino aho fa sy voavaly ka debedebe moa ny sms alefan'ny olona eto ka ny anao zany zy mi mety ao anatindrany be debe mety atao sy hoe hadiny fa sy
voavalyna
efa natambatra ihany ko ndraindray salama mopera fahotana ve ny miaro tena amin'ny fomba gasy ohatra hoe famato mba hiarovana ny fananana fa sy entina hanao ratsy dia ataoko fa de ao amin'ny boky ny fahazavanao moa misy an'izay a ataoko fa ao anatiny ao mopera rabendrina afaka manazava soma sara momba an'izay agnao
le izy zany tsika efa kristiane ka ialana ny fomba mahadiso efa manana ny rano voahasina tsika efa manana ny lakroa efa manana ny medaille mahagaga efa manana an'ireo atao hoe fomba fivavaka samihafa hoentina miady amin'ny asany maizina sy ny ratsy rehetra ao amin'ny takila raika ambizato mony misy an'izay zany atomopera ka zava-dehibe a ny fahalalana ny reny satria efa nezahana koa ve zaberarina ny hoe ny fomba mampanao samihafa tokony ezahantsika asiana fandaminana zay mahatonga ny hoe ny eglizy mampirisika hitrandraka ny fomba mampanao any atoerana mba hialana amin'ny fanompoatsapoka de eo zany zaho de tena hoe aza makany amin'ny dadarabe fa mamonjehany mopera rabe zava-dehibe a ny fiezahantsika mandrakariva mamonjy an'ireny a mopera ray aman-dreny be ireny a de mangataka torohevitra ny amin'ny zavatra samihafa satria tsy mandaitra amin'ny mpivavaka ny asan'ny maizina raha tena mino isika manana finoana ary joroa ilay finoana ao anaty fanantenana ary ao anaty ny ezaka haina ny fitiavana amin'ny mpahamarinana sy ara-drariny
de zay zany ka raha voalazanao teo zany resaka o fanaovana famato sy ny namany de efa zavatra mifanohitra
mifanohitra satria lasa makany amin'ny
fanompoatampina
fomba mahadiso le izy
ka izay fomba fitenin'ny olona moa le
fiarovatena tafotone inne
fa zaa de efa zavatra hoe hery hiafa ka ny sanso d'appartenance de fa hoe amy maha kristiana asika de fa an'andriamanitra isika fa sy an'ilay vovo zavatra na n'ilay tapakazo de ty fantaniana anakiray ty inona no atao fiainana anaty na hoe fiainana ara-panahy mitovy ve ireo Kan fiainana anaty moa zany de
intérieur
et vie spirituelle. Fiainam-panahy de taoko fa zay lokolokolontsika amin'ny alalan'ny hoe fiainana ma fiainana ara-pinoana, fiainana kristiana de mba hanana fiainana anaty zany zay le hoe ambolena mba hokolokoloana zany ny ain'Andriamanitra ao anatintsika ao. Ka ny vavaka ataontsika isan'andro isan'andro de hikolokoloana zay fiainam-panahy na fiainana anaty zay hoe mba tena miainga amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra aseho ety ivelany na ny teny de vokatry ny ataontsika hoe fifandraisana amin'Andriamanitra na ny fananana an'Andriamanitra velonao anaty. Ka ny fiainam-panahy zany de zay hoe hiezaka hanatratra ny tanjona naharina asika mba olona tsara fototra ao amin'Andriamanitra voalohany indrindra. Ka hoe ny vavaka manova zavatra tsy ho irahiraina fotsiny a, fa hoe vavaka manova zavatra de hoe ianao ny vavaka ataonao mamola volan'ny fonao a ho toeram-ponena an'Andriamanitra, ho afaka miaina ny fahanginana mba handre ny feon'Andriamanitra amin'ny teny ary rehefa misy zavatra tokony atao hahalala hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity. Ka iny zany ny ataontsika hoe zavatra mila fikolokoloana isan'andro fa tsy de hoe tenitenenina fotsiny amin'izao a, fa ny vavaka zany de tokony hoe hamola volana zay fiainana anaty zay a, zay ny tena zava-dehibe. Rehefa manana an'Andriamanitra de ho hainao mampiasa ny zavatra manodidina anao, mahay mandanjalanja zay manampy anao hiainana ny mahazanak'Andriamanitra. Fa na de mahafinaritra anao aza le zavatra anankiray nefa hitanao hoe mampikorotana ny fiainanao na mampikorotana ny fifandraisana ampiarabelona sisy manampy anao hiaina ampilaminana ny mahazanak'Andriamanitra de fa ataoko hoe tokony hoe avela zay. Ka ny fiainana anaty misy zavatra be dia be tsy maintsy hiainanao anatiny zay, eo ny tsy fironana na de ny zavatra mahafinaritra anao sy hoe mahafinaritra de atao, fa mahafinaritra fa manampy hiainana ny mahazanak'Andriamanitra ve lesy zasy. Ka zay ny ataontsika hoe fiainana fiainam-panahy.
Raha azohina moa zany hoe ny fiainana anaty a dia lay fahafolahantena manao interiorisation ny fiainana maha-kristiana, zany hoe le fiainam-panahy miakina bebe kokoa amin'ny hoe finoana, fanantenana, fitiavana. Le vertu teologale zany a an'le fiainam-panahy a, fa ny fiainana anaty kosa zany dia ilay vertu cardinaux efatra. Ka ao anatiny zany ny hoe fahamalinana, ao anatiny tempérance, prudence, zava-dehibe zany a le fiteniny tomo i mon père José Dutrio vicaire général ny Toliara taloha, satria rehefa grande vacance ndraindray zalahy avy mamonjy la mesa avy ao amin'ny katedrale de alohan'ny miandrimiandry ny sakafo maraina mandefa kasety mitatatata be de ozy izy hoe tsy misy fiainana anaty sady vonoi ny moa zany le izy. Ka mampahatsiary zavatra be eo vao tonga saina daholo le seminarita hoe inona ny tiany holasaina le fiainana anaty de le hoe mila fahangina natsika indrindrindrindra zany hoe mba alohan'ny sakafo maraina sy aorian'ny sakafo hariva na ny atokantrano a de mila mitandrina ny atao hoe grande silence na hoe fitandremana ny fahanginana atsika. Ka na de miresaka aza de tokony tsy ho zavatra manabataba fa hoe kalma ampilaminana de zay le hoe fiainana zany a ao anaty a, iny zany miseho eto velan'le fiainana anaty. Fa le fiainam-panahy kosa zany iny le tsy maintsy hoe amin'ny alalan'ny vavaka sy ny atao hoe zany a asa andavanandro a de aseho ny finoana, fanantenana ary fitiavana. Ka mifameno reo ary tsy misaraka fa famatotra tanteraka. Ka Thomas d'Aquin moa matoa nametraka tsara nyireny hoe vertu teologale, vertu cardinale de manana ny lanjany tokoa izy anaky fito reo zany.
Dia fantanena anankiray zany hoe famika mipaika amin'ny amin'ny sivy ora alina ka hangataka hira anankiray isika hiampitana amidingana faharoa.
Yes,
Anjan toerana misy anaya
Jesu tompo tokina
Tsy mamatahotra izy aya
Jesu tompo tokina
Na iza na iza mamely anaya
Jesu tompo tokina
Tsy mamihemotra izy aya
Jesu tompo tokina
Niasa naisi nierinay rehetra dia ho anao avokoa ry tompo satria Jesu tomponay. Allô.
Allô. Manahoana tompo?
Allô.
Allô, manahoana mopera?
Salame.
Ah. Eh. Kantana ka hoe Joan sy Jakoba ay dentere anila koa atao vendila loha fanjakanao.
Eh.
Allô?
Allô. Mitenena.
Fantanina koa le hoe atao vendila koa amin'ny ilanao akavanana sy avia Jakoba sy Joan iny.
Eh.
Ka maninona ary le izy sy otareta tari amin'ny tendrombohitra iny Elisy Abrahama no lefa nisy anazy tari de hoe aza de hoe andao antsika mboatra le ozy mpianany hoe raika avy anao de raika avany de ray anao iny ve fa programany hoe akavia sy avanany iny fa le fangatanany Jakoba sy Joan tsy nekeny say fa misy izy iny le vakiteny tao amin'ny teo alaty teo
dia ny fahazahoko an'iny moa zany de fangatahan'ny Joan Jakoba dia atao hoe fomba mampanao zody moa tamin'izay fotoana izay a ny hoe rehefa mba misy ny fianakaviana anankiray mba mandeha roso alohaloha kokoa na hoe mahomby eo amin'ny fiainana dia ny fianakaviana no mba hoe aha dia mba raharahantsika amin'ny rahalahy avy na sika mianakavy a no mba voalohandohany amin'ity zavatra taritinao ty ka Joan Jakoba dia zanak'i Zebede ny rainy ary Maria Salome ndreny io Salome io dia rahavavin'ny Maria reny Jesosy zany hoe picousin zany reo olonareo ka dia hoe Jesosy Kristy efa mba hitany hoe lider mpitarika dia rehefa tonga any fanjakanao dia lomba sika telolahy no fanakaiky izay ny fandriana maha olombelona any Joan Jakoba fa raha ohatra nefa jerevanareo niakatra tany voalazanao teo moa i Moisy Elia ataoko hoe tsy de voalaza hoe teo kavisy akavanana iny fa raha ohatra indray
telo hoy Pierre
raha ohatra indray Jesosy Kristy tany atapin'ny Kalvery a ho an'ny masindah izoany lacroix de efa ataotsika hoe karazana seza fiandrianan' Jesosy de hitanao teo kavisy akavanany zolahy anankiroa fa rehefa tonga any amin'ny fanjakan'andriamanitra indray Jesosy Kristy a akariny eo akavanany ray de hitanao izy ny okavian'i Jesosy izany amin'izay fotoana izay ka nambaran'i Jesosy mazava tsara sy anjara kony mametraka an'izay ihany ka taoko hoe karazana fanontaniana diso moa ny azy amin'ny rahalahy satria voafatotry ny fomba mampanao izay hoe fangatahana amin'ny hopefy dia izay fa ny hoe amin'ny hoe okavisy okavana ny raha ohatra ny teny Jesosy hoe hiakatra ny akavana ny ray dia ny ray izany hoe okaviany fa izy okavana ny ray
ataontsika amin'ny fiekeponao ny isan'andro isan'andro
isan'andro
mipetraka okavana an'andriamanitra ray donc izany ny ray no
ny ondray no kaviany
ka mazava be iny efa ataontsika amin'ny fiekeponoana fa tsy takatry ny olona koa ny raindray ny mandinika an'ireny vavaka atao ireny dia aporisina vadinio ny tony vavaka fa manana ny lanja ny mihitsa izy ireny.
Allô,
eny ary manaona tompoena
salama mofera saika mba hotany amin'ny mofera hoe le momba ny adoration le misy an'le ohatrany hoe moly misy an'le efa any iny dia misy an'le mofera manao an'le akanjo ohatrany mavomavo iny av eo dia av eo manao tsotra amin'ny sakramenta masina iny dia inona mofera ny vokatsoa azo amin'ny adoration
be dia be dia be ny vokatra azo amin'ny adoration satria ny olona izay mamonjy ny adoration aloha dia mahazava ho azy mahazo ny ntolo zasy manontolo raha ohatra ka tsy manam-pahotana mahafaty zany hoe mitrofesy anatin'ny valo andro mialohana oriana manaraka an'izay a azo ny ntolo zasy manontolo zay a betsaka ny vokatso azo amin'ny adoration zany dia ny amin'ireo fitaovana ampiasaina moa ny ostansoara no ametrahana ny kominio izay no anaran'iny ostansoara lay zavatra manaraka an'izay a misy ny sape ny sape zany le akanjo rebareba fa metaky ny pretra sy ny eveka ary ny triacre sy ny papa rehefa anao a fotoam-pivavahana tsotra sape ny anarany fa tsy sazible akory dia manaraka an'izay a misy ny atao hoe voile humeral iny lay lamba apetraka hitazonana ny sakramenta maro-panajana izy iny a ka manana ny lanjany a ka rehefa tsy misy an'iny dia tokony hony etôla no andraisan'ny pretra n'lay ostansoara fa tsy tokony hotazonina amin'ny tanany satria mendrym-panajana le izy zany karaka izany a manana ny lanjany ireny dia akoatra ny atao hoe moa zany a fahasoavana maro a dia ny fanaovana ny oramasina mampitompo be deaibe a ny aim-panahy ao amintsika indrindra le fiarahana mpanjina ny kristy ao anatin'ny fahankinana elanelany ny vavaka sy ny hira arakarak'izay fomba andamina ny mpitarika azy moa.
Allô, allô,
miara-panareo mopera
anaone
misy fanontaniana anakiroa mopera tiako apetraka. Voalohany indrindra aloha zany a makasika ny evanjely ny masinda Lioka, evanjely masinda Lioka toko faharoa ambin'ny folo a andininy fahafolo, na iza na iza anao teny manohitra ny zanak'olona dia sy famelan-keloka ihany, fa izay teny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy ahazo famelan-keloka intsony. Matetika eno a zany evanjely zany a amin'ny lamesa sy ny sisa, kanefa ohatrany tsy de tena ahenoko fanazavana lalina loatra amin'ny toriteny mopera, fa eta zany androany vao mba tena ti azo fandalinana lalindalina kokoa makasika an'izay hoe ahoany zany hoe miteny ratsy ny fanahy masina zany. Zay aloha ny fanontaniana voalohany. De ny fanontaniana faharoa ao amin'ny evanjely any evanjely masinda Matio a toko faharoa amby roapolo a andininy fahavalo, io le fampakarambadiny zanaky ny andriamanjaka io. De io zany a ohatrany fahazahoako ny misy zavatra ohatrany fanohatra fanohatra le izy ho iasa ty zao a efa voaomana ny fanasana de tsy tonga reo nasaina, de nalefa ny andriamanjaka ny mpanompony hoe mandehana makany amin'ny fionan-dalana ary asao aty amin'ny fampakarambady avokoa zay hitanareo any, zany hoe mandehana asao zay hitanareo any amin'ny fionan-dalana. Io zany tsisy fanavana fa na olona avy niasa tany an-tanimbary io na na olona avy niasa brao na olona avy nivarotra ninina de asao hetitra ka rehefa tonga tao amin'izay a tao fanasana ny olona rehetrarehetra niditra ny niditra ny andriamanjaka de nahita lehilahy anankiray ny akanjo ny akanjo tsy fitondra amin'ny fampakaram-bady de niteny moa izy sakaiza nahoany anao no miditeto nefa tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady afatory ny tongotra matanany de arioany amin'ny maizina fa ngamo le olona niomanao tamin'izany eo koa zany misy zavatra fifanoerana de mitovy am'le fanontaniko teo aloha ihany hoe mba tiako azahoana valiteniny lalindalina kokoa de misaotra betsaka mopera amin'izay iteny mba hoentinao hitondrana ny famalinany zay mankasitraka indrindra mopera
sotra betsaka tamin'ny fanontaniana fa ny voalohany indrindra mataoko fa fanontaniana fa nivaliana teto tamin'ny herinany fa mety hoe sy nanaraka ianao a fa ny fahotana hoe manohitra ny fanahy masina moa marina fa mety hoe tsy de besaka loatra ny miresaka azy any amin'ny toroteny sy ny fampianarana fa io zany ataontsika hoe ny fanahy masina moa de miasa miezaka manazava ny fomba mampanahy ny tsirairay ka milaza ny fahamarinana tokony hoinoana izy ka ny fahotana fanahy hoe fahotana manohitra ny fanahy a de misy karazany enina famozapo amin'ny famonjena rehefa olona ny mamohy fo hoe ah de efa sy vovony sony ka de tsy misy zavatra atao sony zany a de ataotsika manohitra ny asan'ny fany manohitra ny fanahy zay ny faharoa de hoe ny fihevera tena vovonjy sy mila fahamendrehana mihevy tena vovonjy fotsiny amin'izao nefa tsisy ezaka atao de tena hoe efa vita batemy ianao a fa de nefa tena sy misy ezaka atao mihitsy zany fihevera tena vovonjy sy mila famendrehana ny anankiray fahatery de reo fandavana ny marina efa fantatra ny marina efa fantatra de hoe marina tokony hoe sisy adiakevitra sony na hoe zavatra efa tokony hinona nefa mbola lavina ary sintsony avina ihany fandavana ny marina efa fantatra ny fahefatra fialonana ny fahasoavana azony sasany na ny hafa zay mety hoe sy tandrify anao fa misy olona mahazo fahasoavana fa lasa ialonanao indray ny fahasoavana tandrify ny hafa de ataotsika fahotana manohitra ny fanahy ihany ko zay ny fahadimy ny fifikirana ny fahotana ny fahotana mahafahotana azy efa fantatra hoe razy de tena hoe mbola ifikirana ihany lay izy de tena hoe tsy manaika ny famolavolany fanahy masina am'izay fotoany zay fifikirana amin'ny fahotana ary ny fahenina de ny sy fivalozana ary sy fanekena hibebaka amin'ny ora farany tena hoe fa hoe fotoana farany indrindra fa de mbola tsy resy lahatra ihany ka tena tsy azo ny fanahy masina ho avaozona sony zany lay olona am'izay fotoany zay fahotana manohitra ny fanahy a reo rehetrarehetra reo zany lay voalaza am'lay fanontanianao teo dia ny fanontaniana faharoa mo momba n'lay fampakaram-bady io mopera ataoko hoe sy de ho raisina rabaky teny angamba lay teny le fanoharanao sy de ho raisina rabaky teny hoe akanjo amy mahakanjo azy fa imbesaka koa jesosy kristy no teny hoe miambena ary mivava ianareo ka zany hoe fa misy karazana zavatra maro fampiomanana nge ka le hoe akanjo ny fampakaram-bady a de lay olona efa nivonina amin'ny andavanandro mihitsy zany lay izy hoe zay rehetra mandalo sy olona matoritory na olona ohatran'izao fa olona efa manana dingam-pibebahana daholo reo ka amy lafiny anankiray raha raisina rabaky teny tokoa la izy de ho zy izy anao misy karazana misy fanoerana marina tokoa za olona sy ny olona avy any ampiasana sy namany fa fiainam-panahy no ambara amin'io hoe aiza ho aiza le teny fampianaran' jesosy kristy ao ka sy atoritory aza matoritory fa miambena ary mivavaha fa sy fantatra reo na ny andro na ny ora ka io zao ny tonga amin'ny ora io avy any asaha ny olona na avy aiza na avy any an-tsena fa efa vonina ara-panahy mendrika hihaona amin'ny tompo veny izy amin'izay fotoany zay
de raha ho raisina amin'ny atao hoe moa karazana exege zany a de hoe lay olona rehetra na avy aiza na avy aiza de ampidirina amin'ny fampakaram-bady fantatsika tsara nefa fa rehefa hoe nahamonjy fahoriana aza de mba midio ianao ka nyen'la anankiray angamba mbola feny fotaka avy any atsaha tonga de nandeha ao a de tsy mendriky zany ka eo indrindra ny mahatonga ny hoe tsika mila midio mila mibebaka na amin'ny ora farany aza araky ny voalaza teo ka hoe mila miaiky tanteraka hoe reto tsy mety mila diovina ka andray an'ilay fanasana izay anasana antsika ao amin'ilay fety lehibe ka le fampakaram-bady a dia fanoharana momba ny fanjakan'ny lanitra ka izay le hoe miambena mivavaha dia mazava ho azy zany hoe alohan'ny hiditra hoe ianao farafaharatiny a mba ny sasa fotaka sy ny sisa fa tsy de hoe iny akanjonao feno fotaka iny a no entina makao zay le izy.
Allô. Ay tapaka.
Allô.
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 Manahoana tompoko.
Manahoana tompoko. Mbola misy fanontaniana mikasika an'le vakiteny amin'le fanahy masina amin'le apôstôly fa roa le am dasy aldamo izy iny.
Amin'ny apôstôly fa firy?
Aiza izy zany tiako azo fanazavana amin'ireo le secte manodidina antsika zany satria moko ireny ozy jesoa rehefa tsy kontra anao izy de momba anahy de iny tiako azavana iny amin'nyreto le fiangonana mandeha amin'ny tokantrano isatokantrano rety ohatrany hoe rehefa tsy katôlika zany de reny zany de ahoana zany raha ohatra mikasika ny vakiteny iny satria jesoa nyteny tsy tokotry anilika andrena antsika satria na de tsy niaraka ny dina fanahy masina tsy teo reo rolahy iny de porany jesoa fo izy na vita fagagana ka le raha namany sasany zaloa tamina reo rolahy iny ke ino mba katako fanazava fiainatsika andavanana
ka eo amin'ny
fantanina faharoa safady a
io
avesa moa ny originany mal talohany izy hiditsy amin'ny lucifera andriamanitra ve namorona io mal io sa iny satria alpha sy omega le bien fa io tsy haiko hoe aveza ny origine mal alohany izy hiditra amin'ny lucifera merci
eny ary raha ny fanazavana amin'ny akapobeny moa ny amrasy a de hoe le mal ti ny privation des biens masondahy augustin manazava tsara an'izany miainga amin'ny aristote sy platon ka hoe ilay ratsy zany a dia ilay hoe tsy fananana n'ilay atao hoe zavatra tsara mahasoa tsika gasy zao de ao anatin'ilay ratsy ny akamarony satria tsika zany tratra ny atao hoe privation des biens tsy manana ny zavatra tsara rehetra tsika nefa tsy manana satria tsy mahay mitantana satria ny ratsy zany a de vokatry lay sitrapony safidy anao an'ilay ratsy ary anaraka ny ratsy ka rehefa mano safidy anao a anao ny ratsy anao ny tsirariny ampanjaka ny kolikoly ampanjaka ny atao hoe fanararaotana sy fanitsakisahana ny mahantra de vokatr' zay zany a lay fiarahamonina misy anao a feno ratsy amin'ny farany fianao kosa rehefa mifidy anao ny tsara de tafity anao zay a ka zay indrindra no mila mampandinika ny amin'ny voalazanao amin'ny asan'ny apôstôly teo kosa de hoe zava-dehibe ny fahatsapana ny voalazan'ny kristy mazava ao amin'ny evanjely hoe ho avy ny fotoana ho avy ny andro maro no hiteny amin'ny anarako hoe atiny kristy ary betsaka ny anti kristy a na i jesoa ny teny na i masondahy paoly ka eo zany a betsaka ny antikristy satria ny zavatra mitranga ndraindray de hoe vola ny tena raofina fa tsy hoe hanao ny asa na ny rahany kristy fa de hoe mampiasa ny baiboly ho fitaovana sy ny hatsoran'ny olona de lasa fanararaotana le izy
ny ataoko fa fanirandalana zay ihany koa moa ny fampianaran' jesosy kristy de ataosika hoe mitory a ny fitiavana ny fitiavana ny didim-pitiavana zany ka ty lehilahy voalazanao teo teo loha nanao fahagagana tamin'ny anaran' jesosy ary nitory an' jesosy ka zay mihitsy nambaran' jesosy eo zany a ny mpianatra ihany koa mba mety mitory ihany fa mety tsy nahavita fahagagana angamba mety ho zany fa ny tena hoe zany raha ohatra tena hoe ao ny finoana ka manao an'izay asa zay hoe fitoriana ny fitiavana sy ny namany a de tsy tokony hoe zany ho raisina hoe aha de zay 20 lahy eto akaikinao ihany ange ny tokony hanao ny hanohy ny asanao fa misy ihany koa ny olona iasan'ny fanahy masina satria atao koa hoe ny asan'ny fanahy masina de natao hiantefa ho amin'ny olona rehetra ary nandray ny teniny jesosy ihany koa reo olona reo matoa mahafantatra azy teniteny ary nampianatra sy manarasy tahaka ny hitantsika matetika hoe manarasy na manao karazana hoe resaka amin'ny olona dia ny mieloha ao mba hositranoko ianao a dia mediatizena hoe mba samody sitranina sy ny namany a asy ty zy izay fa ilay olona tena hoe ampinoana tanteraka ny anaovana ny asa ka nasy tao anatin'ny 20 azy ireo tena ambaran'i Jesosy mazava tsara hoe anareo apôstôly kosa aza velom-pelonana ny fahombiazan'ny olona izay mizoro vavolombelona marina amin'ny atao hoe fitorina ahy fa ataoko hoe izay no mety azo andraisana n'iny ihany ko izany hoe hiezaka tena mba hiaina ny finoana dia ho afaka hitory a ary ianao ny asan'i Kristy sy ny fahagagana tahaka izay nataony sitraky Kristy a ny hampiada anara-batana ara-panahy a ny olona rehetra ataoko fanisan'ny sy ny kely soroka tamin'ny fanasitranana Jesosy Kristy fa fanasitranana hanehoana ny fitiavan'Andriamanitra fa sy resaka spectacle na hoe hanao demonstration zavatra efa vo planifie de ny mieloha tahaka ny hitantsika ombienyombieny
kaotra eo ny zava-dehibe zany mila fandadalanjana sy fandalinana ireny zavatra ireny a fa tsy entanny fietanam-po fotsiny. Allô?
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 Manao mopera.
Enena.
Ay, tsika mba antany mopera benevina hoe mba rovina moa anao le hoe manao hoe correction iria fato iria iria ny tisteo iria de natao fandarana tamin'nylady de hoe eny ambato be de misy correction de amin'ny efatra ny fivavahana
amin'ny recollection fa conférence momba ny soratra masina efa vita tamin'ny lahady iny fa manaraka ny ray
zany ve
ye
kay
eny
ary misaotra
eka misaotra betsaka.
Allô?
Allô?
Tokony atao matetika tokoa zay ihanyna
fandalinana
baiboly e taoko fa ilaina de ilaina satria mba hahafahana miaina bebe koa ny fampianarana ao anatiny aho. Allô?
Allô?
Manahoana tompoko?
Manahoana tompoko? Ao amin'ny Genèse eo i mon père misy teny soratra masy manao hoe nanambady zanaka vavy ny olombelona ny zanaka lahy an'Andriamanitra de inona ny tena tiana ambara ao anatin'izay de fanontaniana faharoa ao arinan'ny bokin'ny obolana de misy an'le hoe kohelety inona idikan'io amin'ny le baiboly le taloha mankasitraka mompera
eny ary ny amin'ny hoe moa nanambady an'ireo zanaka vavy ny olombelona ny zanaka lahy an'Andriamanitra dia araka ny arkeolojia kehitriny dia voahangana no mahita an'ireo hoe taolandrapeto 5000 taona talohan'ny Kristya de misy an'ireo olona rapeto a sahala amin'izany na amin'ny angano malagasy hoe nisy an'ireo olona rapeto a avy any atsinanana olona avo rantsanana tonga teto de ireny zany le Andriamanitra tsy araky ny hoe Andriamanitra tokana fa ilay Andriamanitra madinika samihafa araky ny fanompotsapy vahiny a zay voalaza ao am'baiboly ka no heverina ho zanak'Andriamanitra reny olona rapeto matanjaka sy manana ny maha izy kosto reny zany ka am'izao moa ahitanan'ireny hoe taolan'olona mihoatriny efatra metatra telo metatra ny avony a amireny a desera reny rehefa manao ny fikaroana momba ny arkeolojia zany ka mazava ho azy miaiky ny atao hoe olon'ny siansy akehitriny fa hoe ay ve sy angano izy ty le milaza momba ny géan sy ny rapeta ka voalaza ao am'baiboly tokoa ireny a fa ireny moa tsy hidiratsika lala satria tokana ihany zanak'Andriamanitra de Kristy a nidina tety fa iny zany araky ny finoana tahaky ny tamin'ny taolo hoe maro ny andriamanitahy andriamanitavy a ka iny ny adiny Moïse mihitsy a mba hialana amin'izay zany. Manaraka an'izay de ny mikasika ny Kohelety a, ny Kohelety moa zany a boky anankiray ao amin'ny soratra masina, adika ihany koa hoe mpitory teny le izy zany a, hoe zava-poana de zava-poana tsy iza moa io fa anisan'ny atao hoe nandrafitra ny hevitra ao amin'io a ny lova tamin'ny Davida sy Salomona indrindrindrindry zany a amin'le hoe mpitory teny io zany a, na hoe mpanazava ny hevitr'Andriamanitra hoan'ny olombelona mba hiaina ny tena fahendrena.
Allô? Yeah, taoko fa zava-dehibe moa le teny mpahendrena. Allô?
Allô?
Mirava tompoko, mankalamy anareo amin'ny radio tamposoko amin'ny fandaharana ataonareo tompoko. Ya. Allô?
Allô, mitenena. Shout.
Ien tompoko te zao na ien fandaharana fa misy tovolahy zay somary ohatrany voatosika maimaika ihany satria Harmagedon nangatahany faka valy alina angambany izay ivetinareo hoe arymarsio le izy Harmagedon tsitoko fahenina ambe folo andiny fahenina ambe folo zay ny valy teny natasan'le tovolahy de ahonany amin'ny Harmagedon satria hara moko amin'ny hebreo hoe tendrombohitra de le tendrombohitra isy ny ady farany zany ka de firaha miasa moa izy ty fa ny tena raha teo professeur amina séminaire zay zany
tompoko. Mankasitraka indrindra Harmagedon no namoriana azy ireo. Saotra anao.
Allô?
Misy fanontaniana anankiray farany.
Allô?
Allô?
Oui, araba bopera.
Manahoana tompoko?
Ya, rama tompoko. De mankasitraka amin'ny fandaharana fa de afaka nivozana hery miafika an'izao fiainana manahiran'izao mopera
sotre
ee ny fandresaka nytiany a tamin'ny hery mombanyity le hoe demony demony misy eto amin'ny fiainatsika de raha mijery ny fiainatsika eto Madagasikara tena mambabo ny firenena mihitsy le asan'le demony. Inona mopera no mety vaholana amananyity zavatra ienatsika ty manomboka any amin'ny mpitondraka satria mivahoaka fa tena mahavery lanina ny vahoaka mihitsy tena mahery le demony misy manao pakta satanika sotra zany ahoana fomba anoerana ny asan'ny demony io.
Zava-dehibe zany ny atao hoe fitiavam-bavaka na dévotion populaire. Nanjaka dia nanjaka ny demony eo amin'izao tontolo izao nanomboka taorian'ny atao hoe taona valo amby dimampolo sivanjato sy arivo teo eo ka nahatonga ny papa Joany fahatelo amby roapolo nampiaso ny atao hoe zany a konsily vatikanina faharoa nefa ny vokatr' izay a vomay rivotra ny fofofofo mafy nanomboka tamin'ny taona valo amby enimpolo sy sivanjato sy arivo satria ohatry ny vomay nanao rebela ny ankizivavy nanao ny zipo fohy sy sere ary tamin'ny roa amby fitopolo sivanjato sy arivo teto Madagasikara le fitakina nataon'le tanora ny oniversite a tsy any amin'ny lala-pahendrena fa lala-kadalana hoe anao any libertinage de vokany mitaty azy tsika zao satria tsy nitondra nakany amin'ny fahendrena tena izy a fa ny vily lalana tsika ka ny fomba entina iady amin'ny demony a dia ny famerenana indray a amin'ny laoniny ny atao hoe fiombonana fihavanana firaisakina fitiavam-bavaka ary fifanajana eo amin'ny mpiarabelona. Ny olana ny ankehitriny na dia ny mpivady miray fandriana aza dia tsy mifanaza kanefa zava-dehibe ny fifanajany mpivady a amin'ny toerana rehetra hatrahany am-piangonana ka hatrany am-pandriana satria manomboka any am-piangonana ny fitsofan-drano a ary tsy vita ny mariazy raha tsy any amin'ny fandriana satria izay ny lalàna ny mariazy ka mazava ho azy io fifanajana fiainana zany io dia natao iainana mandra-pahafaty eo anivo ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina ka ny fomba entina miady amin'ny ratsy dia tsotra ihany zany hoe mirotra amin'ny lalam-pahamarinana antsika miala amin'ny lalana miolokolo ka indrindra ny ady amin'ny kolokoly a sy ady amin'ny fanararaotana isan-karazany a tsindrio falavo a ny tsindri azondreny isan-karazany a ataon'ireo olona manana andraikitra eo misehatra maro samihafa
nitaky tekany rasy tokoa mopera tena mahararaka ny voalazany lerangah teo a tena le mambabo amin'ny harena hitety ivelany zany a sy ny manan-karena ihany fa hatramin'ny olona rehetra bezaka de bezaka no tratran'izay ny harena hety ivelany no ifandrombahana mba hahafahana handrombako voninahitra voninahitra mandalo ary rehefa tonga ao dia ny fiavina vonana amin'izay no manjaka sy ny namany ka io moa nambarany masindrany azy hoe rehefa tonga amin'izay fiavina vonana zay ange ka azo ravahana ny karazana harasiana rehetra dia sainsina zany fa ny fahasapana izay sara tokony hifampizarana ampiarabelona ka ny kilany kosa nefa dia ny fanohitra amin'izay tokony hoe zavatra ho ambolena sy ainana ihany ko indrindra ho antsika manam-pinoana dia ny voalohany indrindra zany a ny ataontsika hoe ny nina moa ny fiainana ny fahantranam-panahy sy hoe sy hanao ninninona ka sy ahazo na inona na inona fa mahay mitady sy miary mahay mandray an'izay ho fanomezan'andriamanitra
fa sy mifikitra amin'ireny
mifikitra amin'igny ho fatotra dia zao no hoe ny fahantranam-panahy a dia ny faharoa mitondra makany amin'ny fahaizana mandray ny fanambanena sy ny fanamavoana zay hitovizana amin'ny kristy ary ny fahatelo a dia ny fanetretena ka rehefa tonga amin'ny fanetretena dia any zany tena hahafahana ho miaina zany hoe hasara-panahy rehetra azon'andriamanitra omena ny karazana hasara-panahy rehetra rehefa tonga amin'izay atana tohatra zay ny olona anankiray ka ataoko hoe fibebahana moa no ambarantsika eto a fihavaozana sy fihasarana makany amin'izay hoe ma zanak'andriamanitra zay ka ataoko fa ny zava-dehibe de angatahana ny herin'ny fanahy masina mba hikasika ny fon'ny olona rehetra
kanefa raha fa tsy mivavaka de manahirana satria ny hiran'ireo havatsika de hoe ny vavaka manova zavatra ka eo indrindra no aporsihana tiavo andriamanitra fa kosa mba ezaka koa amin'ny fitiavam-bavaka sika maraina ariva rehefa mba tsy mahavita ny atoandro farafaharatiny a ny asa mba atoitra koa vavaka fiderana ny tompo atao ampitiavana zany a any amin'ny kitsipo
ary vavaka hoe arahana ezaka sy fiovana sy fandresetena mo
dia tapitretomony fotoana fa de mirary soa atsika rehetra dia mitondra mbavaka ny firenentsika eo ampiomanana amin'ity hoe fifidianana mera ity ka dia engany ianareo kandida mera rehetra anomboka hibebaka ikofesy manomboka izao ihany koa iaiky ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana ary anova famindra fa tsy mety le manao propravanty a fa mba atao hoaraky n'le izy hoe propagande no atao fa aza manao propravanty a ampanantenaina daholo hatramin'izao sira sy na valala mendy zao nefa tsy misy na raika valala manidina vendasinao zay any le olany de manahirana fa
de farany indrindra mopera sara-pasivina ihany moa fa efa manomboka ny récollection eny analamaisy eny amin'ny centre spirituel
weekend
spirituel moany avant vo manomboka amin'ny avant zany hoe mois de décembre vo manomboka ny weekend spirituel fa ny récollection tanora dia mitazona ny alahady fahefatra ihany zany hoe amin'ny lahady ho avy izao ka ho andreo tanora te hamonjy récollection de tongava raha ohatra hivavaka hianatra hivavaka ary handinidinika mombany mety ho antson'andriamanitra mety efa aminareo de zay mopera fa de atolotra anao nyty famarana anazy amin'ny alalany fisofana rano a nyty takariva ity sy ny olona miainao atsika
omba atsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
drano simbina atsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny ti atsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
rary soa atsika rehetra
Thank you. Death.